Tämä on mielettömän komea. Nyt tässä varsinkin, kun nähdään tämä oikeassa mittasuhteissa. Tämä noin 1,5 metriä leveä, 1,5 metriä korkea. Ja todellakin, kun tätä katsoo nyt tässä, niin käsittää, että tämä on ollut valtavan upea jo silloin aikoinaan, kun tämä valmistui ihan 1300-luvun alussa.
Olen tietokirjailija Marjo Nurmisen kanssa Jon Nurmisen säätiön tiloissa Helsingin Pasilassa. Edessämme seinällä on iso ja hieno kartta, joka on näköiskopio Englannissa sijaitsevan Herefordin katedraalin maailmankartasta. Se on keskiaikainen niin kutsuttu mappamundi. Herefordin mappamundi näyttää hyvin toisenlaiselta kuin nykyiset kartat.
Kun tätä katsoo, tietää, että kyse on kartasta, mutta ennemminkin tulee mieleen jonkin fantasiakirjan fantasiamaailma. Ei tästä niin kuin kauheasti mitään tuttuja hahmoja löydy.
Joo, toi viittaus fantasiamaailmaa on kyllä varmasti niin kuin kohillaan, koska tämähän on täynnä tämmöisiä pieniä ikään kuin jonkinnäköisiä sarjakuvahahmoja. Siellä on, tuolla näkyy yksi sarvista ja tuolla näkyy erilaisia monstereita. Siellä näkyy rakennuksia, paljon yksityiskohtia, kaiken kaikkiaan yli 1100 erilaista kuvallista yksityiskohtaa.
Herefordin mappamundia ja muita tässä ohjelmassa mukana olevia karttoja voi käydä katsomassa Yle Areenassa. Kartat löytää esimerkiksi kirjoittamalla Yle Areenan radiopuolella internetselain version hakukenttään sanan maailmankartan historiaa. Yle Areenan matkapuhelinsovelluksissa kuvat eivät näy.
Siinä on kaksi hahmoa, joilla on jonkinnäköiset tuommoiset vähän niin kuin tonttulakin näköiset päähineet, jotka sohii miekoilla, ja siinä maassa näyttää makaavan joku, ja vertakin siinä on. Mitäs siinä oikein tapahtuu?
Ihan selvästi tuommoisia niin kuin irtonaisia jalkoja. Ja tosiaan näyttää siltä, että niillä on tonttulakin päässä. Siis näähän on kannibaaleja. Eli tarinat siitä, että maailman äärissä tuolla jossain pohjoisessa sit asuu näitä kannibaaleja ja ihmissyöjiä, niin sehän oli jo itse asiassa vanhassa testamentissakin kerrotaan näistä kannibaaleista ja kaiken maailman hirviökansoista, ja sinne ne on myöskin sijoitettu jo. Ja se toinen paikka, jossa näitä monstereita, hirviökansoja, niin kuin uskottiin elävän, niin oli sitten täällä etelässä, ja tännehän niitä on kuvattu tänne etelään, ja se on tuossa niin kuin erotettu tällaisella niin kuin sinisellä värillä vedellä tästä Afrikan mantereesta. Eli jossain siellä veden takana oli tämmöinen eteläinen manner, eteläinen alue, jossa sitten vaan eli näitä hirviökansoja. Tuossa esimerkiksi tällä yhdellä hepulla, sillähän ei ole päätä ollenkaan, vaan sillä on silmät suoraan tuossa olkapäissä.
Herefordin fantastinen mappamundi on yksi tämän jakson kolmesta kartasta. Ne löytyvät myös Marjo Nurmisen kirjasta Maailma piirtyy kartalle. Näiden kolmen kartan kautta katsotaan eurooppalaisen keskiaikaisen ihmisen maailmankuvaa ja sen muuttumista. Sarjan seuraavissa jaksoissa katsotaan muun muassa sitä, miten löytöretket ja tieteen saavutukset ilmestyivät kartoille.
Keskiaikaiset mappamundit ja nimenomaan nämä keskiaikaiset kristilliset mappamundit, nämä on samanaikaisesti niin kuin kuvallisia ja sanallisia tarinoita maailmasta. Siis se ajatus siitä, että opetetaan historiaa niin kuin maantieteellisessä kehyksissä, niin se ei ole ollenkaan uusi ajatus, vaan se tosiaan keksittiin jo keskiajalla. Eli tässä on taustalla kartta tunnetusta maailmassa, niin kuin se keskiajalla tunnettiin, että tunnettiin Eurooppa, Aasia ja sitten Pohjois-Afrikka. Se oli se maailma, joka tunnettiin siis ennen löytöretkiä. Ja se on tähän, niin kuin tähän karttapohjaan kuvattu siinä kristillisessä viitekehyksessä. Ja se ajatus oli just se näissä, että nämä kartat orientoitiin ensinnäkin itään. Eli itä on kartassa ylhäällä, silloin länsi on täällä alhaalla, etelä on tuolla oikealla ja pohjoinen on vasemmalla. Ja näin se pitää ajatella. Ja sitten tämä vihreä alue tässä keskellä, se kuvaa Välimeren seutua. Eli Välimeri on tässä keskellä tämä vihreä. Ja sitten se vihreä alue tässä ympärillä, tämän pyöreän kartan ympärillä, niin se kuvaa sitä maailmanmerta. Eli tässä tietysti tämä maantiede on pikkasen ehkä hankalaa nykyihmiselle hahmottaa just sen takia, kun nämä kartat on orientoitu itään. Ja se sana orientoida, sehän tulee latinankielestä sanasta orient, itä, eli suunnata itään.
Nykykartoista tuttuja maantieteellisiä muotoja Herfordin mappamundista ei juuri löydy. Kansalliskirjaston vanhojen karttojen asiantuntijan Jaakko Tahkokallion mukaan kyse on tavallaan keskiaikaisen tieteen popularisointihankkeesta.
Eli vaikka se sisältö on aika fantastisen näköinen, niin se mitä tässä oikeastaan täällä kartalla on, niin siinä on eräänlainen ensyklopedia tai tietosanakirja, joka on esitetty tällaisessa visuaalisessa muodossa. Että se sisältö, mikä me tässä nähdään, me nähdään tässä näitä toki maita ja alueita, mutta me nähdään myös paljon tekstiä, paljon kaupunkeja, paljon eläimiä, erikoisia ihmisrotuja tai ihmisen sukulaisia, jotain lajeja. Ja nämä on sellaisia, jotka tulee kaikki sen ajan oppineesta perinteestä. Eli siellä on Raamatun tapahtumia, aika paljon siihen liittyvää, sekä vanhaan että uuteen testamenttiin liittyvää. Mutta sitten siellä on paljon myös antiikin teksteistä. Eli 200-luvun kirjoittaja Solinuksen tämmöisestä ihmeellisten asioiden kokoelmasta, joka oli Pliniuksen luonnonhistorian tämmöinen siitä tehty vähän popularisoiva teos antiikissa. Niin siitä otettuja hahmoja on paljon. Sitten siinä on paljon hahmoja Aleksanteri Suuren tarinasta. Eli tässä ei oikeastaan, mä en näe tässä sellaista keskiajan kadunmiehen fantasiamaailmaa, että miten hän näki maailman, tai mä en ehkä ajattele niin, että tämä heijastaa sitä, miten maanviljelijät ja ihmiset Turulla ja toreilla keskiajalla ajatteli, että millainen maailma on, vaan tämä on pikemminkin kokoelma asioita, jotka tulee sen ajan oppineista traditiosta, sitä tietoa, joka oli niin kuin yliopisto-oppineilla katedraalikouluissa käyneillä, niin tässä on sitä esitetty mielenkiintoisella tavalla, niin kuin tieteen popularisointihankkeissa nykyäänkin pyritään esittämään.
Herfordin mappamundi on ainoa keskiaikainen suuri seinäkartta, joka on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Se on ollut ja on yhä kaiken kansan nähtävillä Herfordin katedraalissa Englannissa.
Kyllä tämä on tarkoitettu laajaan levitykseen, että edelleen se ajatus siitä tieteen popularisoinnista ehkä jollain tavalla vertautuu mun mielestä. Me ei voida ihan tarkkaan tietää, mitä nämä ihmiset ajattelivat, jotka tämän teki. Tämä on aika uniikki, harvinainen esine, eikä tyypillinen esine kirkossa. Että jonkinnäköinen ajatus tässä on jakaa sitä tietoa ja ehkä ajatus siitä, että monet ihmiset voisivat olla kiinnostuneita tästä tiedosta, jota on luettu kirjoista ja opittu sillä tavalla. Että kyllä mun mielestä tässä on myös ajatus niin kuin jakamisesta, tiedon jakamisesta. Tämähän on ollut varmaan jotain, minkä äärelle ihmiset on tulleet kirkosta, sitten sitä on ihmetelty, siitä on luettu. Tässähän on sekä ranskaksi että latinaksi tekstejä. Ja ranska oli hiukan laajemmin käytössä oleva kieli, tai englannissa on hyvinkin laajalti eliitin, niin kuin maallisen ja kauppiaselitin keskuudessa tuossa 1300 vuoden paikkeilla. Eli tässä on kahta kieltä, ja sitten näitä on voitu lukea, on aina ollut varmaan joku paikalla, joka osaa lukea. Siihen aikaan Englannissa 1300-luvun alussa me tiedetään, että luku- ja kirjoitustaidon käyttö oli hyvin yleistä. Että pienistäkin kylistä löytyi ihmisiä, jotka osasivat lukea, ja isommissa kaupungeissa ja isommissa kylissäkin on tullut ammattikirjureita töissä. Kaikissa kartanoissa melkein oli ammattikirjureita. Tämä ei ole ollut mikään niin kuin lukutaidoton yhteiskunta. Vähemmistö osasi lukea, mutta kuitenkin aina oli paikalla, aina oli saatavilla ihmisiä, jotka osasivat lukea. Tästä on varmasti puhuttu ja tätä on käsitelty. Ja tämähän on myös hauska. Täällä on hauskoja asioita. Esimerkiksi mä puhuin tästä mun 5- ja 8-vuotiaiden poikien kanssa eilen illalla. Ja heidän mielestään hauskin oli täältä Anatoliasta, Frygiasta, eli nykyisestä Turkista löytyvä Bonnakon-niminen otus, jolla on, siinä on hevosen harja, härän pää ja käppyräsarvet. Ja sitten se kakkaa 3 aarillista lantaa, joka on polttavan kuumaa. Ja tämähän on hauska juttu, tämä on vitsi. Ei meidän tarvitse mun mielestä ajatella, että keskiankaan ihmiset olisi olleet tässä kohtaa täysin vakavalla naamalla, kun ne olisi lukeneet tätä juttua. Vaan kyllä ne varmaan kysyy, ihan niin kuin se 5-vuotias kysyy, että eikä siellä oikeasti ole sellaista. Eli ei meidän tarvitse ajatella, että ihmiset olisi suhtautuneet tähän jotenkin hirveän hartaasti välttämättä, tai että olisi jotenkin täysin vakavaa, tai myöskään, että kaikki olisi uskoneet varauksetta, että näin se on, siellä tosiaan tuommoisia otuksia siellä on. Vaan kyllä mä luulen, että se lähestymistapa on enemmän ollut sellainen, että onko tämä ihan totta? Et ei ne ole varmaan sanoneet, että ei ole, mutta vähän semmoinen, että mitenköhän se nyt oikeasti on. Ja sitten on näin hauskoja juttuja, että kyllä nekin on sitten varmaan, siellä voi olla 5-8-vuotiaat pojat juttelemassa sieltä katedraalista tästä, ja toinen on oppinut just lukea latinaa siellä, ja sitten se on ihmetellyt, kertonut sille, että 5-vuotiaalle, että tuossa voi toi Bonacon, tiedätkö mitä se tekee? Ja sitten ne on mennyt kotiin ja naurannut sille jutulle, että ei meidän tarvitse sillä tavalla ajatella, että niin ryppyotsisesti, tai että olisi vaan joku hirveän vakava niin kuin kunnioituksen kohde.
Eli kyllä se fantasiaulottuvuus jollakin tavalla siellä on ollut katsojankin silmässä.
Kyllä se fantasiaulottuvuus sillä tavalla on ollut. Ja me ei oikein voida tietää, miten ne oppineet ihmisetkin, jotka näistä on lukenut, niin miten tavallaan tiukasti siihen kaikki on uskottu. Että monesti tämmöisiä asioita käsitellään keskiään teksteissä sillä tavalla, että kerrotaan, että joissain teksteissä on kirjoitettu, että. Että nämä on niin kiinnostavia tarinoita, huhuja. Tietenkin kun se on maailma, joka tunnetaan paljon vähän niin kuin heikommin kuin maailma tänä päivänä, niin sinne mahtuu kaikenlaista, mistä me ei voida olla ihan varmoja. Kyllä mekin kerrotaan huhuja ja kerrotaan juttuja, että ehkä on tällaista. Ja sanotaan vielä, varmaan 100 vuotta sitten se oli paljon enemmän tällaista tietoa maailmasta, joka oli vaikka ihan meidän vaikka Suomessa, niin jota ei voinut varmistaa. Että kerrottiin tarinoita huhuja, joku oli käynyt jossain, kertonut jotain, juttu muuttuu. Tällä tavallaan tarinat elää nykyäänkin. Että se, että jotain voidaan esittää, niin ei tarkoita sitä, että siihen pitäisi uskoa niin kuin ihan täysin 100-prosenttisesti siihen kaikkeen. Eikä se tarkoittanut sitä keskiajallakaan.
Herfordin mappamundissa on toki myös vakavaa kristillistä asiaa. Keskiaikaiset mappamundit tehtiin ylistykseksi Jumalalle ja opiksi kristityille. Tämä myös näkyy niissä. Jaakko Tahkokallio.
Tässä kartassa on kaksi aluetta. Eli tässä on tämä itse kartta, jota rajaa tämmöinen, sitä rajaa tämmöinen ympyrä. Se on ympyrän muotoinen se kartta ja sitä rajaa tällainen kehä, jossa on, sieltä löytyy eri tuulten nimiä ja tämmöistä aineistoa. Eli tämä on vähän tämmöinen ympyrädiagrammi oikeastaan tämä kartta. Keskellä oli paljon tällaisia erilaisia ympyrädiagrammeja käsikirjoituksissa. Monia asioita esitetään tällä tavalla. Ja tässä on tämä ympyrädiagrammi sisällä, tässä tapauksessa on tämä kartta. Ja sen ulkopuolella on sitten muita asioita. Mutta se, mikä täältä sitten tämän yläpuolelta löytyy tämän kartan, niin siellä on viimeinen tuomio. Että siellä on sitten Kristus tuomitsemassa ihmisiä ja erottamassa ne, jotka menee helvettiin, jotka ne menee taivaaseen. Eli tämä kartta sinänsä, mikä me nähdään tämän ympyrän keskellä, niin se kuvaa tätä maailmaa, missä me eletään ja missä keskellä edettiin ja sen maailman asioita. Mutta sitten sen kartan kehykset muistuttaa, että sen maailman ulkopuolella on myös toinen maailma, joka on ikuinen ja joka on tärkeämpi. Et tavallaan tässä on paradoksi, koska se mikä tässä hallitsee katsojen kokemusta on tämä maailma. Tämä koko suurin osa tästä pinnastahan on tätä maailmaa ja sen ihmeitä. Eli se on se, mitä se katsoja oikeastaan katsoo, kun se tätä tarkastelee. Mutta sitten täällä reunalta löytyy se muistutus siitä, että muista kuitenkin, että se on vain tämä ohikiitävä maailma, joka on täällä kartalla. Ja tärkeimmät asiat on sen ulkopuolella.
Nämä kartat, siis tämmöiset isot monesta vuohen nahasta tehdyt kartat. Nämä on tietenkin jo silloin omana aikanaan ollut valtavia sekä taloudellisia että muutenkin tämmöisiä henkisiä ponnistuksia. Siis ei jokaisella katedraalilla ollut mitenkään varaa tehdä tällaista karttaa. Ensinnäkin kaiken tämän tiedon kerääminen oli työlästä ja sitten ihan se käsityö, tämmöisen kartan tekeminen. Sen tämän pergamentin, tästä tarvitaan hirmu hienoa pergamenttia, että voi tämmöisen kartan valmistaa. Se pergamentti oli kallista, se kuvittaminen oli kallista. Kaikki tämä oli valtavan työläs operaatio. Eli kaikista rikkaimmat niin kuin luostarit tai kirkot saattoi ylipäänsä tilata. Mutta kun me tutkitaan näitä keskiajan karttoja, meille on säilynyt niin vähän näitä alkuperäisiä karttoja. Tämä on itse asiassa ainut säilynyt, alkuperäisessä asussaan säilynyt keskiaikainen mappamundi, tämmöinen suurikokoinen seinälle ripustettava mappamundi. Ja me tiedetään että on ollut muitakin, toiset on tuhoutunut jo toisessa maailmansodassa ja näin, ja on viitteitä niihin, ja teksteissä ja käsikirjoituksissa viitataan esimerkiksi joihin karttoihin, mutta ne kartat on tuhoutunut. Me ei sitten loppujen lopuksi tiedetä, kuinka paljon näitä tehtiin, mutta ilmeisen paljon, koska niistä on säilynyt edes jotain. Niiden sitten vähän toisen tyyppisiä karttoja, esimerkiksi niitä sanottuja Beatus-karttoja, joita tehtiin sitten kirjoihin, niin niitä on säilynyt sitten enemmän. Mutta se ongelma on just siitä, että tätä alkuperäistä materiaalia on säilynyt niin vähän.
Vaikka isoja seinälle ripustettavia mappamundeja olisi aikoinaan tehty enemmänkin, herättää silti ihmetystä, miksi tällainen kallis kartta on melko syrjäisessä ja vaatimattomassa Herefordissa.
Me ei suoraan sanoen tiedetä. Me tiedetään tämän kartan tekijöistä, koska tässä kartassa mainitaan semmoinen yksi Richard, joka oli siitä jollain tavalla vastuussa. Ja hänelle mainitaan sukunimi, mikä me tiedetään mistä hän oli kotoisin, tai missä hän vaikutti, ainakin että hän vaikutti Lincolnin katedraalissa, joka on niin kuin tuolla idempänä Englannissa ja huomattavasti tärkeämpi keskus. Et Lincoln oli iso keskus, siellä oli koulu, tärkeä katedraalikoulu, varmasti Herefordissakin oli joku koulu, mutta Lincolnin koulu oli kuuluisa. Me tiedetään, että siellä tehtiin aika paljon kirjoja, siellä oli kaupallisia kirjantekopajoja ja intellektuaalista elämää. Et jollain tavalla on aina ajateltu, että tämän kartan synty jotenkin liittyy siihen Lincolniin ja näiden Herefordin katedraalin kaniikkien, eli tämän ylemmän papistolin, niiden niin kuin Lincoln-yhteyksiä. Et ehkä tämä tehtiin siellä Lincolnissa tai tämä tieto kerättiin siellä. Ja sitten joku ehkä toisen sinne Herefordiin tai tuotatti siitä kopion sinne Herefordiin jostain kartasta, joka oli jo Lincolnissa. Ja oikeastaan tämän enempää me ei sitten tiedetä. Sellainen konteksti tämän kartan tekemiselle, mitä tapahtui siinä aikana Herefordissa, oli, että siellä kanonisoitiin, eli julistettiin pyhimykseksi, tai siis Roomassa tämä kanonisaatio tapahtui, mutta Herefordin edellinen piispa Thomas Cantilupe julistettiin pyhimykseksi, ja hänen hautansa oli siellä Herefordin katedraalissa. Hän oli viimeinen katolisen keskiään englantilainen pyhimys, ja siitä Thomaksen haudasta tuli tärkeä pyhinvaelluskohde, eli tänne tuli paljon trafiikkia ja tuloja. Ja siinä vaiheessa sitä kirkkoa varmasti kehitettiin monin tavoin. Ja on ajateltu, että ehkä tämä kartta myös sit liittyy sen kirkon kehittämiseen jollain tavalla. Mutta kuten sanottu, tämän kartan pääsisältö on tavallaan maallinen. Että ei tämä mikään ilmiselvä se, että hei, meillä on pyhimys, tehdäänpä tämmöinen kartta. Ei tämä mitenkään niin kuin ilmiselvä ajatuskulku, että me ei voida tietää ihan tarkalleen niitä olosuhteita, miksi tämä tehtiin sinne. Toki tässä on myös ajan niin kuin hengellisen elämän trendeihin liittyviä asioita. Eli täällä on varsinkin tämä viimeinen tuomio täällä ylhäällä, niin tässä on mielenkiintoisia juttuja. Eli täällä Jeesuksen alla, niin siellä on neitsyt Maria, joka on paljastanut rintansa ja näyttää niitä pojalleen ja sanoo, että katso, näillä rinnoilla minä ravitsin sinua, että osoitan nyt sinä vuorostasi niin kuin armoa näille ihmisille, jotka ovat tulossa tänne tuomiolle. Tämä on tämmöinen, että nainen paljastaa rintansa ja vetoo poikiinsa. Se on tämmöinen teema, joka toistuu. Se on antiikin ja keskiajan kirjallisuudessa. Ja tämä kuva, tavallaan tässä viimeisen tuomion päähenkilö on se Maria. Tässä on siis se teksti tulossa niin kuin Marian suusta tällaisena tämmöisenä dokumenttina, joka on avattu tähän. Et se on se, mikä se on tämän, niin kuin ilman muuta varastaa shown tässä viimeisen tuomion kuvaamisessa. Ja tämä liittyy niin kuin tämmöiseen Mariaan kohdistuvaan hurskauteen, joka on hirveän suosittua. Fransiskaan veli tuki sitä etenkin, ja se oli sen ajan tämmöinen muotijuttu. Että kyllä tässä on niinku sen ajan tätä hengellistä puolta myös. Eli että Maria voisi niinku vedota tähän poikaansa näiden ihmisten puolesta. Ajatus oli se, että ihmiset kunnioittaa neitsyt Mariaa, ja sitten hän vetoaa poikaansa siellä taivaassa, että päästä nyt nämä sisään, että nämä on olleet niinku minua kohtaan hyviä, niin vetoan sinun tällä tavalla. Että on tässä tämmöinen teologinen ulottuvuus myös.
Mutta voi ajatella, että yksi motiivi on se, että nyt kun se pyhimys on sinne saatu ja tiedetään, että tulee sitä trafiikkia ja silloisia niin sanotusti turisteja, niin että tavallaan tällainen karttaulottuvuus, näyttävä kartta, voisi olla ihan paikallaan.
Niin ei se välttämättä ole kaukaa haettu, että toi on yksi attraktio, turisti tämmöinen houkutin lisää siihen katedraaliin. Kyllä mä veikkaan, että tämä on vetänyt ihmisiä luokseen, koska tämmöiset julkisesti esillä olevat kartat on olleet kuitenkin harvinaisia. Tämä on poikkeuksellisen hieno, niin kyllä mun mielestä on ihan loogista ajatella, että ihmiset on tulleet myös tätä katsomaan, että tämä on ollut niin kuin lisä siihen, lisäbonus siinä pyhiinvaellusmatkailussa sinne Herefordiin. Yksi tällaisten karttojen funktio varmasti oli kannustaa myös pyhiinvaelluksille, että niitä pyhiinvaelluskohteet näkyy aina selkeästi, ja Jerusaleminkin, kyllä sinnekin saattoi lähteä, että oli erilaisia järjestelyjä, miten pyhiinvaeltajat pystyi siellä vierailemaan, ja sitten nämä toiset isot kohteet oli tietysti Rooma ja Santiago de Compostela, mutta Eurooppa oli tietysti täynnä niitä, että se koko pyhiinvaellus oli tavallaan sarja pienempiä pyhiinvaelluksia. Jos Herefordista olisi lähtenyt, olisi mennyt varmasti Canterburyin, Thomas Becketin haudalle, ja sitten olisi jatkanut siitä sitten Doveriin ja mennyt siitä Ranskaan, ja sitten olisi ollut paljon ranskalaisia kirkkoja matkalla, ja sitten olisi mennyt joko Roomaan ja sitten sieltä Jerusalemiin, tai sitten vaikka sinne Santiago de Compostelaan, että se olisi ollut tämmöinen sarja pyhiinvaelluksia, ja ne paikat kyllä näkyy näillä kartoilla voimakkaasti. Aika monenlaiset ihmiset kävi kyllä pyhiinvaelluksilla, että myös ihan maanviljelijät, että keskiajan 1300-luvun alun Englannissa on hyvin on maanviljelijöitä, jotka on hyvin eri tavalla varakkaita. Että on vapaita maanviljelijöitä, joilla on aika voillaan kohtuullisen elintapa lähestyä alemman aristokratian elintapaa, ja sitten maaoria, jotka ovat hyvin köyhiä. Että ei se ollut sillä tavalla tuon ajan 1300 vuoden Englanti ollut mitenkään semmoinen yhteiskunta, jossa olisi vaan rikasta eliittiä ja sitten köyhiä maaoria, vaan kyllä siinä on semmoinen kirjo ihmisiä siinä välissä. Ja kyllä monista pienistäkin kylistä niin varakkaampi väki saattoi lähteä. Se riippuu myös elämäntilanteesta, että voi olla nuori ihminen, joka ei ole mennyt naimisiin, jonka on helppo lähteä, tai joku, joka on mennyt leskeksi, jonka on helppo lähteä. Että kyllä sitten se pyhiinvaellus oli se tapa matkustaa myös sen takia, että se toi tietynlaisen turvan ja statuksen sille matkailijalle. Että pyhiinvaellusmatkailu oli niin kuin, sille oli tietynlainen infrastruktuuri olemassa, että keskiajan ihminen, joka jätti oman kylänsä ja sitten vielä oman kuningaskuntansa, oli tietyllä tavalla turvaton, koska ei ollut kansainvälisiä, niin kuin, ei ollut poliisilaitosta useimmissa maissa, ei ollut samalla tavalla ylläpidetty yleistä järjestystä, että ihminen oli enemmän aina sen yhteisön armoilla, johon se joutui. Ja pyhiinvaeltajan status oli semmoinen yleisesti tavallaan eurooppalaisesti tunnustettu status, että sen turvin pystyi matkustamaan. Eli totta kai pyhiinvaelluksiin kuului aina, niin kuin, niissä oli hengellinen päämäärä, eikä pidä väheksyä sitä niin kuin hengellistä ulottuvuutta keskiajan ihmisten matkailussa, mutta tietenkin se oli matkailua myös sillä tavalla kuin meidän ajan matkailu, että ihmiset halusivat nähdä muita maita, muita paikkoja, ja tämä oli sen ajan tapa, miten sitä pystyi tekemään suhteellisen vähillä varoilla ja suhteellisen turvallisesti.
Mutta ehkä se paras analogia löytyy nykypäivästä, että yrittää ajatella, että nämä on vähän samantyyppisiä kuin nykyajan turistikartat. Jos me katsotaan vaikka turistikarttaa Pariisista, siellä on niin kuin, siinä kartalla on ehkä keskeisimmät, tärkeimmät turistikohteet. Siellä on vaikka Eiffelin torni sinne näin piirrettynä, niin jokainen meistä tietää, että vaikka siinä kartalla se Eiffelin torni on niin kuin suhteettoman iso, ja se näyttää, että se kattaisi niin kuin puoli Pariisia, niin se ei tietenkään ole. Me osataan lukea sitä, että ahaa, toi kohde on piirretty tuohon isolla, koska se on tärkeä. Samalla tavalla täällä niitä tärkeinä pidettyjä kohteita on piirretty isoilla, esimerkiksi linnoina. Ja sitten nämä vihreät on tätä merta, ja nämä siniset täällä, nämä on ikään kuin niitä entisajan metroreittejä. Eli ne on niitä jokia, jotka vei sitten paikasta toiseen. Siis keskiajalla nyt ei ollut hirveän paljon maanteita, siis muita maanteita kuin roomalaisten aikana rakentamat tiet. Niin liikuttiin jokia pitkin, ja joet oli siinä tavalla tärkeitä. Eli siellä on niitä linnoja ja sitten on ne jokireitit.
Tähän maantieteellisesti on aika heikko. Että tästä saa jotain käsitystä siitä, että missä suhteessa asiat on toisiinsa, miltä suunnalta asiat löytyy, mitkä on lähellä toisia, mitkä on kaukana toisistaan. Se, mitkä tässä näkyy hirveän voimakkaasti, on joet, mikä on hirveän tyypillistä keskeijän kartoille, koska joet on tietenkin niitä tärkeimpiä kulkuväyliä. Et niistä saa jonkinlaisen käsityksen Euroopan vaikka joista ja miten kaupungit suhtautuu siihen. Mutta jos keskiajan ihminen liikkui maailmassa, niin tämmöisillä kartoilla ei ollut mitään tekemistä sen käytännön kokemuksen kanssa. Eli liikkuminen maailmassa perustui suulliseen tietoon aika pitkälti, että tiedetään, että mille tielle pitää lähteä, että päästään mihin kohteeseen ja miten pitkä matka sinne on. Jos oli kirjallisia niin kuin käytännön liikkumiseen liittyviä ohjeita, niin ne oli tällaisia itineraarioita, eli luetteloita paikoista ja niiden välisistä etäisyyksistä. Useimmiten ne oli ihan vain tekstimuotoisia, niissä ei ole mitään visuaalista elementtiä. Ne kertoi, mistä pitää lähteä, mihin suuntaan, miten pitkä matka. Joitain on tämmöisiä visuaalisia itinerarioita, esimerkiksi Matthew tai Matteus Paris, pariisilainen tämmöinen 1200-luvun englantilainen munkki, niin hän teki tämmöisen itinerarion, joka oli myös kuvitettu. Meillä on tässä siitä yksi versio meidän edessä, jossa näkyy, miten niin kuin kaupungista toiseen kulkee tie, ja sitten siinä on kerrottu aina, että miten pitkä välimatka siinä on päivämatkoissa, että onko yhden vai puolen päivän vai kahden päivän päivämatka. Että tämän tapaisia sitten käytettiin niin kuin maanteillä liikkumiseen ja myös meriteillä liikkumiseen. Että vaikka vanhin Suomea koskeva tämmöinen maantieteellinen opas on tämmöinen dominikaaniveljien itineraario tuolta 1300-luvun alusta 1200-luvun lopusta, jos mainitaan tiettyjä Suomen satamia. Että tämä on niin kuin semmoista käytännöllistä kirjallista niin kuin dokumentaatiota tai opastusta. Ja sitten tietenkin oli Välimeren piirissä syntyi tämä portolaaniperinne, että sieltä tunnetaan sitten hyvin toisenlaisia karttoja, jotka liittyy ilmeisesti todelliseen merenkulkuun, jotka on paljon tarkempia, ne perustuu niiden kauppiaiden käytännön kokemukseen, ja niissä on sitten jo kompassisuuntia. 1200-luvun lopulta tunnetaan nämä varhaisimmat, mutta koska se portolaaniperinne syntyy hirveän niin kuin valmiina, että ne ekat portolaanikartat, mitä me nähdään jo 1300 vuoden paikkeilta, on jo todella, niin kuin, todella tarkkoja, ja niissä on paljon yksityiskohtia, niistä saa sen vaikutelman, että tämä perustuu tietämyksille, jota on kerätty jo aika kauan. Eli tämmöistä portolaanityyppistä materiaalia on luultavasti ollut jo varmasti 1200-luvulla, luultavasti 1100-luvulla, mahdollisesti 1000-luvulla. Että tällaisen aineiston säilyvyys on vaan niin huono, jota on käytetty siellä arkipäivän elämässä, että on pidetty laivalla mukana tai matkalla mukana, että se yksinkertaisesti ei säily. Että keskiajalta säilyy lähinnä semmoinen materiaali, joka on tietoisesti säilytetty kirjastossa tai kirkossa, ja se vaikuttaa aika paljon. Varsinkin puhutaan ajasta ennen 1200-lukua, ennen 1300-lukua, niin silloin oikeastaan säilyy vain sellainen, mitkä on säilynyt pysyvissä instituutioissa, joita oli katedraalit ja luostarit, ja se vaikuttaa hirveästi meidän kuvaan koko keskeen maailmasta. Että se on se kirkollinen eliitti, jonka säilyttämä kirjallinen aineisto meille säilyy.
Keskiaikaiset purjehduskartat, eli niin kutsutut portolaanikartat, syntyivät Välimeren kauppamerenkulkijoiden tarpeisiin. Muun muassa venetsialaiset kauppiaat purjehtivat koko Välimeren alueella ja Mustallamerellä 1100-luvulta alkaen. Välimeren kauppamerenkulkijat alkoivat käyttää kompassisuuntiin ja etäisyyksiä kuvaavaan mitta-asteikkoon perustuvia purjehdus- eli portolaanikarttoja, jotka helpottivat kauppamatkojen suunnittelua huomattavasti. Portolaanikartoissa Välimeren seutu alkoi näyttää samankaltaiselta kuin nykykartoissa. Seuraavassa Marjo Nurmisen valitsemassa kartassa on sekä mappamundien että portolaanikarttojen ulottuvuuksia.
Tämä on niin kuin mappamundien tapaan orienteutu myös tuonne itään. Mutta sitten kun tätä katsoo, niin tuo Välimeri esimerkiksi, sehän näyttää aika tarkalta tai samanlaiselta kuin mitä nykyisin on kartoissa. Eli tässä on nyt sitten vähän molempia ulottuvuuksia.
Joo, tämä on siis jännä synteesi. Tosiaan, niin kuin sä kiinnitit huomiota tähän kartan muotoon, eli tämä on sen Herefordin katedraalin kartan tapaan tosiaankin pyöreä. Mutta sitten tässä on jotain muita erikoisuuksia, eli tässä on selvästi, kun tätä Välimeren seutua tässä nyt katsoo, joka tässä nyt tänne alaspäin tässä avautuu, niin se on hyvin tarkka. Ja sitten voi selvästi nähdä, että tähän karttaan otettu vaikutteita, siis portolaanikartoista, siis näistä keskeään 1300-luvun merenkulkijoiden kartoista. Ja toisaalta se ei ole kyllä mikään ihme, että näin on. Nimittäin tämän kartan on todellakin tehnyt Petrus Vesconte. Eli hän oli tosiaan ensimmäinen nimeltä tunnettu kartantekijä Euroopassa. Hän eli Genovassa ja laati merenkulkijoiden käyttöön karttoja. Ja tässäkin kartassa niin kuin näkee, että, että tässä ei ole enää tällaisia tämmöisiä niin kuin koristeellisia hahmoja tai henkilöitä, joita oli aikaisemmin sitten siinä esimerkiksi Herefordin kartassa. Ensinnäkin siinä on kaksikin syytä, minkä takia ei ole. Ensinnäkin tämä on hirveän paljon pienempi kartta, koska tämä on kirjan sisälle laadittu kartta, että ne olisi niin pieniä ne hahmot, jos niitä yrittäisi tänne laatia. Mutta myöskin sen takia, että ei ollut tarpeellista. Tämä oli nimenomaan tämän kartan tarkoitus olla maantieteellinen kartta, niin kuin nykyisessä merkityksessä. Eli kertoa keskeisiä asioita maailman maantiedosta.
Tekijä on tämä kuuluisa Visconti, mutta tämä kartta on siis julkaistu tällaisen Marino Sanudon kirjassa tai käsikirjoituksessa. Kukas tämä Sanudo oikein oli?
Joo, tämä on tosiaan Petrus Visconten laatima kartta ja Marino Sanudo oli kronikoitsija ja hyvin varakas kauppamerenkulkija. Ja hän laati ja vuosikausia tämmöistä käsikirjoitusta. Hän oli henkilö, joka oli innostunut ajatuksesta, että pyhä maa täytyisi uudelleen takaisin vallata muslimeilta. Sehän oli niin kuin ajautunut muslimeille tämä koko alue tässä vaiheessa, jolloin Sanudo laati tätä käsikirjoitusta ja hän sai lopulta tämän käsikirjoituksen valmiiksi ja sen käsikirjoituksen nimi siis kaiken kaikkiaan oli Ristin uskollisten salainen kirja pyhän maan takaisin valloittamiseksi ja uudelleen rakentamiseksi. Ja Sanudo sitten ajatteli näin, että jotta tämä viesti nyt menisi sitten paremmin perille. Siis hän halusi esitellä tämän oman käsikirjoituksensa paaville ja viedä sen sinne paavin nähtäväksi, niin hän pyysi sitten parhaimman tunnetun kartantekijän, eli tämän Petrus Visconten laatimaan tähän karttoja. Ja tässä käsikirjoituksessa oli useampia karttoja. Meillä on tässä nyt edessä tämä maailmankartta, joka siis kuvaa sitä tunnettua maailmaa. Mutta tässä on siis monella tavalla jännä synteesi. Toisaalta tämä on pyöreä, niin kuin ne kristilliset mappamundit oli pyöreitä, mutta sitten tämä Välimeren seutu on selkeästi paljon tarkemmin esiteltynä kuin esimerkiksi siinä Herefordin mappamundissa. Eli tässä voi selvästi nähdä nämä Välimeren muodot. Ja tässä sitten Visconti on piirtänyt sen Välimeren sillä tavalla, kun hän itse sen tunsi silloin 1320-luvulla.
Ja tässä nähdään tässä kartassa myös se, että miten se, mitä sanotaan ja missä yhteydessä sanotaan tai halutaan viestiä, niin vaikuttaa voimakkaasti siihen, millainen kartta tehdään. Eli tämä karttahan ei anna ikään kuin Visconten parasta ja tarkinta näkemystä siitä, että millainen se maailma oli ja millainen se Välimeri oli, vaan tässä on hänen näkemyksensä, joka parhaiten sopi tämän kirjan, tämän kronikan kokonaisuuden kuvioon. Ja sen kronikan kokonaisideahan oli vakuuttaa paavi siitä, että pitäisi taas saada aikaan voimakas ristiretki ja vallottaa Jerusalem ja ainakin nyt Akko takaisin. Ja siinä kontekstissa sitten oli tärkeämpi esittää niin kuin koko maailma ja tavallaan tämän pyhän maan paikka siellä sen keskellä ja sen tärkeys, että se oli se keskeinen asia, eikä nyt just Välimeren rantojen täsmällinen muoto. Eli nähdään, että kartantekijä, joka pystyi tekemään hyvin tarkkoja karttoja, niin oli sitten sillä tavalla kyvykäs, että toisessa yhteydessä sitten otti huomioon tavallaan asiakkaan toiveet ja valmisti erilaisen kartan. Eli että kartat harvoin on suoraan semmoisia, tai eihän kartat ole koskaan kuvia todellisuudesta sellaisena kuin se on, vaan nehän on aina abstraktioita ja niillä halutaan aina sanoa jotain, niillä halutaan aina tehdä jotain. Niin voidaan antaa apuneuvo matkustajalle tai sitten niillä halutaan kertoa jotain maailmasta siitä, millainen maailma on tai millainen sen pitäisi olla. Että Sanudon kronikka kokonaisuutena niin tuo mieleen tämän Olaus Magnuksen pohjoisten kansojen historian, joka on kanssa tällainen menetetyn asian puolesta tehty teos. Eli tämän Sanudon kronikan idea oli tosiaan innostaa paavi tekemään ristiretki, ja Olaus Magnuksen pohjoisten kansojen historian idea oli innostaa paavi vallottamaan Pohjola, Ruotsi, Pohjoismaat takaisin katolisen kirkon piiriin uskonpuhdistuksen jälkeen, tämän vastareformaation sen tarkoitus oli inspiroida vastareformaatiota Pohjolassa, ja senhän tekijä Olaus Magnus oli maanpaossa oleva Uppsalan viimeinen katolinen arkkipiispa. Että tässä on niin samanlainen tilanne, että karttoja voidaan käyttää aina myös propagandan välineinä.
Marino Sanodun uurastuksesta huolimatta paavi ei vakuuttunut uuden ristiretken välttämättömyydestä. 1300-luvulla yhä kauempaa idästä alkoi kantautua enemmän tietoa, joka päätyi vähitellen myös eurooppalaisille maailmankartoille.
No, nyt meillä on edessä hyvin kaunis kartta. Mikäs kartta tämä on?
Joo, tämä on niin kutsuttu Katalan atlas, ja tämä on valmistunut 1375. Ja tämä on siis fyysisestikin iso kartta, ja tässä meillä on tosiaan siis ihan yhden suhteen yhteen tämmöinen näköispainos tästä. Ja tämä on tosiaan silloin aikoinaan, kun tämä on tehty, niin tämä on siis valmistettu 1, 2, 3, 4 tästä tämmöisestä puupaneelista, jonka päälle on sitten pingotettu pergamenttia. Ja sitten kätevästi nämä paneelit saa sitten tällä tavalla taitettua yhteen, ja sitten kun tämä levittää pöydälle, niin tässä tosiaan tulee tämmöinen toista metriä pitkä kartta. Ja niin kuin sä huomaat tässä, niin tässähän tämä Välimeri on selkeästi paljon tarkemmin kuvattuna kuin noissa mappamundeissa, ja sitten tämä myöskin poikkeaa noista kristillisistä mappumundeista siinä, että tämä on siis orientoitu pohjoiseen. Siis tämä näyttää enemmän niin kuin nykyaikaiselta kartalta. Tässähän voi niin kuin selkeästi hahmottaa, että tuolla näkee tuolla pohjoisessa näkee Itämeren rannikon, ja sitten tuossa on ihan selkeästi niin kuin Tanska, ja sitten tuota alue tuolla niin on Norja, siinä on Iso-Britannia, Englantia, ja koko tuo Atlantin rannikko on hyvin kuvattuna, ja sitten tosiaan tämä Välimeri tässä näin, kun katsotaan tätä vasenta puolta tässä kartalla. Ja tämä on ensimmäinen kartta, johon Marco Polon tieto idästä Kiinasta on sitten kuvattu, ja se näkyy täällä oikealla. Ja jos tuona katsoo tuona ihan kartan oikeaan reunaan, niin näkee, että siellä on siis on tämmöinen erilaisten värikkäiden saarien täplittämä meri. Eli kaikki se tieto, mitä täältä nyt sitten tiedettiin, että jossain siellä idässä kaukana, siis antiikin lähteistä tiedettiin, että jossain siellä idässä on niitä mausteita, josta ne tulee, mutta eurooppalaiset ei siellä ollut kauheasti itse käynyt. Ja Marco Polo taas osasi kertoa Kiinasta ja osasi kertoa Intian valtamerestä, että siellä on se saaristo, josta tulee sitten, sieltä saadaan pippuria ja jalokiviä. Ja se on kaikki tämä, kaikki se on sitten tällä tavalla niin kuin kuvattu tänne hyvin värikkäänä.
Venetsialainen Marco Polo matkusti yhdessä isänsä ja setänsä kanssa Kiinaan 1200-luvun loppupuolella. Aivan vuosisadan lopussa hän saneli tekemästään matkasta matkakirjan, josta tuli hyvin kuuluisa. Mutta kesti jonkin aikaa ennen kuin Marco Polon tiedot päätyivät kartoille.
Niin, eli tänne itään on kuvattu tällainen porukka, joka matkustaa, ja yksi näistä on siis ilmeisesti Marco Polo.
Kyllä, ja tämä Marco Polo oli todellakin se tärkein lähde tässä nyt sitten tämän kartan valmistajalle, tälle Abraham Gresquesille. Hän ihan sanasta sanaan siis lainaa tätä Polon matkakertomusta monessa kohtaa. Ja hän on halunnut sitten, tämä kartan tekijä siis ikuistaa sitten Marco Polon retkikunnan tälle kartalle, eli tässä näkyy, tässä on useampi aasi, jolla tietysti siellä idässä liikuttiin Kiinassa ja Silkkitiellä, ja sitten tässä on tämä Marco Polon seurue, ja tuossa näkyy, että yksi seurueen hahmoista on jo niin uuvahtanut, että vähän tuossa jo nukkuu hevosen selässä. Polon matkakertomukset, joita levitettiin niin kuin tässä vaiheessa tietenkin käsikirjoituksena, koska painokoneet keksittiin vasta yli 100 vuotta myöhemmin, niin niitä levitettiin, ja se levisi siis se Markka Puolon tarinat levisi kyllä Euroopassa monille kielille. Mutta siis ne tiedot näistä idän retkistä, niin ne ei todellakaan, ne ei niin kuin välittömästi siirtynyt kartalle. Että tässä kesti melkein 50 vuotta ennen kuin nämä Marco Polon tarinat siirtyi sitten kartalle. No siihen on tietysti montakin selitystä, koska ei ollut hirveän paljon porukkaa siellä idässä pyörimässä tähän aikaan, jotka olisivat saaneet omaa ensikäden tietoa. Oli jonkin verran lähetyssaarnaajia. Ja oli tämmöisiä niin kuin, palkkasotureita, joilta saatiin tietoja ja hankittiin tietoja ja sitä tietoa tuli. Ja toki niin kuin venetsialaiset liikkuivat nyt kaikkialla, minne nyt siihen maailman aikaan oli mahdollista päästä. Niin, mutta se kuitenkin niin kuin tässä vaiheessa vielä niin kuin kohtalaisen hitaasti siirtyi se tieto kartoille.
Vaikka eurooppalaisia ei keskiajalla kovin paljon liikkunut kauempana idässä, eikä sieltä ollut paljon tietoa, itä on keskiajan maailmankartoissa tärkeä ilmansuunta. Jaakko Tahkokallio.
Itä on kiinnostava keskiajan oppineiden mielestä läpi koko keskiajan. Eli siellä on tietysti siellä on islamin usko, joka on tämmöinen uhka, koetaan uhkana, ja tietysti niitä maureja Espanjassa, ja sitten on nämä ristiretket, että se tuo paljon tuo tämän idän niin kuin monilla tavalla monien ihmisten elämään ristiretkien, pyhiinvaellusten kautta, ihan kokemukset myös siitä idästä. Ja sitten itä on tietysti se, missä Raamatun tapahtumat suurelta osin tapahtui, missä Aleksanteri Suuri seikkaili, ja se liittyy niin kuin tämmöinen mytologia, että se itä on vähän semmoinen myyttinen maa, jossa on kaikenlaista jännää, että yksi hahmo on tämä pappiskuningas tai presbyter Johannes, jolla on tämä oma ihmeellinen valtakunta tarinoiden mukaan, joka siirtyy sitten sitä mukaan aina kauemmas, kun opitaan tunteen itää paremmin. Eli on myytti siitä, että siellä on kristitty valtakunta, jossa tämmöinen ihmeellinen pappiskuningas, presbyter Johannes pitää niin kuin kristinuskon puolia, ja se on jossain siellä, ja sitten se aina menee tosiaan kauemmas, kun opitaan tuntemaan, että ei se ollut täälläkään, että tämmöinen myytti on, että hän tulee tämmöinen, no me tiedetään, että se on väärännös, mutta kirje 1100-luvun lopulla Eurooppaan, jos hän pyytää apua. Ja se on aika mielenkiintoinen, että kuka Irvi Leuka sen on niin oikeasti tehnyt, että sehän on jonkun tekemä aikamoinen vitsi, ja sitten sitä ihmetellään niin kuin suuresti aikanaan. Et siellä on tämä pappiskuningas Johannes, ja sitten siellä on nämä kaikki legendat, ja niistä kirjoitetaan, ja ne näkyy vanhemmilla kartoilla, mutta sitten 1100-luvulta alkaen, niin tietenkin sieltä tulee yhä enemmän niin kuin käytännön matkustajien tietoa ristiretkien kautta, ja sitten mongolit vierailee Euroopassa, se on niin kuin yksi ulottuvuus, yksi kontakti idän ilmiöihin, ja sitten Marco Polon matkat, jotka näkyy tällä kartalla jo voimakkaasti, niin tuo sitten paljon lisää tietoa, johon ei kaikkea sitten ehkä uskota, mutta niin kuin on puhuttu, niin monet näistä asioista on kiinnostavia just sen takia, että ei voida olla ihan varmoja, että onko ne totta vai eikö ne ole totta. Ja tietysti saattaa olla niin, että uskottiin monia asioita, jotka ei ollut totta, mutta ei uskottu Marco Polon ihan tosia juttuja. Että tässä näkyy koko se spektri sitten tätä itäkiinnostusta lähtien sieltä niin kuin muinaisesta historiasta ja antiikin tarinoista, ja sitten siihen niveltyy yhä enemmän tätä havainnointia ja matkustajien kertomuksiin liittyvää itätietoa. Ja sitten tämä karttakuva tässä on jo tarkentunut aika paljon, on tämä Portolaani. Tässä on tämä Portolaani-traditio niin kuin hyvin voimakkaasti näkyy tällä kartalla, että Välimeri on kuvattu jo varsin realistisesti.
Seuraavassa jaksossa purjehditaan Välimeren ulkopuolelle. Kiinnostus itään säilyy, mutta kasvaa valtavasti myös länttä kohtaan, kun portugalilaisten ja espanjalaisten löytöretket käynnistyvät 1400-luvulla. Miten löytöretket ja eurooppalaisten maailmankuvan laajentuminen näkyvät kartoilla? Siitä seuraavassa jaksossa.